Ano 2015.
O distrito de Tokai. Os habitantes das demandadas zonas deben acudir inmediatamente aos refugios máis próximos. Repito, hoxe ás 12:30 declarou o estado de urxencia nacional nas regións de Kanto e Chubu, próximas ao distrito de Tokai. Os habitantes das demandadas zonas deben acudir inmediatamente aos refugios máis próximos.
Por que o terei que perder precisamente nun momento como este?
Por mor do estado de urxencia nacional non funcionan as liñas telefónicas. Desculpen as molestias.
Non lle hai que facer. Fixen mal ao vir hoxe. Supoño que nos reuniremos aquí. En fin, terei que buscar un refuxio.
Chegas a nós.
Témolo na pantalla. Vou no pasar ao monitor principal.
Xa pasaron 15 anos, non?
Sí. Agora estamos seguros. Son os anxos.
Xénese un, o ataque do anxo.
Disparen os mísiles contra o objetivo.
Levas moito tempo agardando.
O obxectivo segue operativo. Continúa a súa marcha cara a Tokio 3.
As forzas aéreas carecen de recursos para detelo.
Mobilicen as unidades da Tsugi. Despreguen os escuadróns de Iruma.
Non reparen en gastos. Destruan o obxectivo, custe o que custe.
Como é posible? Deulle de cheo.
Destruiu o batallón acoirazado. Os mísiles guiados e a artillería tampouco lle fan ningún efecto.
Non pode ser. Utilizamos todo canto temos e non lle fixamos nada.
Está protegido por un campo antiterror.
Sí, as armas convencionais non serven contra os anxos.
Sí, señor. Poñeremos en marcha o plan inmediatamente.
Non pode ser. Van utilizar minas N2. Abaixo!
Ai...
Conseguímolo.
Sinto, pero desta volta non teredes ocasión de intervir.
Achegas unha onda de vibración.
Estás ben?
Sí, só teño a boca chea de terra.
Iso non é nada. Veña, empurra. Unha, dúas, tres. Xa está, grazas pola axuda.
Non, grazas a vostedes, señorita Katsuragi.
Podesme chamar Misato. Estou encantada de coñecerte, Shinji Ikari.
Igualmente.
Onde está o obxectivo?
Hay interferencias, no nos podemos confirmar.
Tivo que acabar esnaquizado. Xa biche la forza do estoupido.
Recuperamos los sinales.
Hay energía no hay dentro do estoupido.
Non é posible.
Imaxe recuperada.
Non. Oh, era a nosa derradeira carta.
Non pode ser.
Condenado monstro.
Non te preocupes. Encargareime da súa seguridade. Preparame un vagón do tren expreso. Sí, presenteime voluntaria para vir por él. Xa me ocupo eu de todo. Adeus.
Ai, que mala sorte. Acababa de amañar o coche e mira que desfeita lle fixen. Ainda teño que pagar 33 prazos do préstamo. E a reparación? Mira, o único vestido bonito que teño estragado. Co ben que me quedaba.
Misato.
Ai, non sei que vou facer.
Misato.
Sí?
Non irás ter problemas con iso.
Ah, ti tranquilo. Estamos nunha situación de urxencia nacional e non daríamos feito nada sen o coche. Ademais, aínda que non o pareza, son unha axente do goberno. Non hai ningún problema.
Esa excusa pareceme bastante pobre.
Mira que és estirado. Tes unha cara agradable, pero és demasiado insulso.
Pareceche.
Ofendícheste. Perdoa, home, non debo esquecer que aínda és un neno.
Ti tamén és bastante infantil para o teu tempo.
Estáse rexenerando como prevíamos que faría.
Se non o fixese, non valería como arma de invasión.
Que maravilla. Mesmo pode mellorar as funcións operativas.
E aumentou a intelixencia.
Volverá a atacar en calquera momento.
Atención, están sepechando todas as portas. Por favor, despechen a zona.
Unha organización especial chamada NERV.
Sí, é unha organización secreta da ONU.
É onde traballa meu pai, non?
Sí. E sabes onde está, Shinji?
Os meus profesores dixéronme que traballaba pola seguridade da raza humana.
Señor Ikari, a partir de agora ten vostede o mando da operación. Oxalá non nos defraude.
Sí, señor.
Señor Ikari, debo admitir que non podemos destruir o objetivo coas armas que temos.
Pero vostede sería capaz de derrotalo.
Para iso crearon a Axencia NER.
Oxalá teña razón.
O objetivo segue inmóvil.
A capacidade de interceptación do objetivo é do 7,5%.
As forzas da ONU abandonaron a zona. Que pensa facer vostede?
Vou activar a unidade 1.
A unidade 1? Pero non temos piloto.
Non pasa nada. Axiña chegará ao reposto.
Que vas facer agora? Levarme onde a meu pai?
Sí, iso é o que vou facer.
Papá.
Por certo, non che deu teu pai unha tarxeta de identificación?
Deu, sí. Aquí está.
Grazas. Tómale.
NERV, a axencia de meu pai. Vou traballar para él. Claro, porque meu pai non me mandaría unha carta sen algunha razón.
Sei que non te levas moi ben con teu pai. A min pásame igual.
É incrible! É unha auténtica fronte geo!
Exactamente, esta é a nosa base secreta. A central de NERV. É a clave para a reconstrucción do mundo. Un fortín para toda a humanidade.
O ataque do anxo.
Que raro. Non é este o camiño correcto.
Os corredores da central dogma permanecerán fechados.
Por isto non me gusta andar de saia. Ai, onde se metería Ritsuko? Perdoa, aínda non me oriento ben neste lugar.
Pasamos por este sitio, hai un anaco.
Non te preocupes. ¿Para qué fabrican estes sistemas? ¿Para usalos?
Aviso para a directora do Departamento Técnico do Proxecto Evangelion, doutora Mitsuko Akari. Por favor, púñase en contacto coa sargento Misato Katsugai, xefa de operacións estratégicas.
O que me faltaba, volveuse a perder. Oh, hola, Ritsuko.
¿Por qué me fai perder o tempo, sargento Katsuragi? Non sabe que andamos escasos de persoal e tempo.
Sinto.
É este o rapaz, sargento?
É. Segundo o informe de Marduk, el é o terceiro neno.
Alégrome de coñecerte.
O mesmo digo.
É igual que a seu pai. De falador, quero dicir.
Ocúpate do resto.
Vanse ver despois de 3 anos.
Subcomandante, o obxectivo volvese mover.
Entendido, que todos ocupen os seus postos de combate.
Atención, nivel 1, ocupen os seus postos de combate. Preparada a unidade de interceptación.
Oiches,
parece algo grave.
Como vai a unidade 01?
Está no proceso de refrigeración realizado con material do tipo B.
Funciona realmente, porque sería a primeira vez.
As posibilidades de que se active son do 0,00000001%. É patético, chamámoslle o sistema 09.
Daquela non vai funcionar.
Non te equivoques, non dixen o 0%.
Non é máis ca un número. Así é todo, non teremos excusas se non funciona.
¡Qué escuro está! ¡A cara dun robot gigante!
Non o atoparás no manual, Shinji.
¿Eh?
É o último humanoide guerreiro. O primeiro modelo da forma de vida sintética de Evangelion, a unidade 01. Fabricouse aquí en segredo. É a derradeira esperanza da humanidade.
Forma parte do proxecto de meu pai.
Exacto. Canto tempo sen verte.
Papá.
En marcha.
En marcha? A unidade 0 aínda está conxelada. Un momento, van utilizar a unidade 1.
Non hai máis remedio.
Non pode ser. Rei segue no hospital. Non temos piloto.
Acaba de chegar un.
Fala en serio.
Shinji Ikari?
Sí.
Pilotaralo ti.
Que?
Mesmo Rei Ayanami tardou 7 meses en sincronizarse co seu Evangelion. É imposible que o consiga, acaba de chegar.
Só terá que ocupar o asento, non esperamos que faga outra cousa.
Pero...
A nosa prioridade é rexeitar o ataque dese anxo. Se existe algunha posibilidade de conseguilo utilizando unha persoa que poida sincronizarse cunha unidade Evangelion, temos que probar. Non entendes, sargento Katsuragi?
Supoño que sí.
Papá, por que me mandaches vir?
Sabes moi ben por qué.
Estás me pedindo que monten esa causa e vai a loitar.
Exacto.
Non, iso é imposible. Como me podes facer algo así? Sabía que non me querías.
Chameite porque te necesito.
Por que eu?
Porque é o único que pode pilotar, fillo.
Pero non podo. É a primeira vez que vexo ese robot. Non o vou dar feito.
Recibirás instruccións.
É imposible. Non sei pilotalo. Non sei pilotar ese robot, papá.
Se va a subir, faino agora. Senón, vai de aí. Debeu detectar a nosa posición.
Shinji, non temos tempo.
Veña, sube.
Non, non quero. Non vin aquí para loitar. Non hai dereito.
Shinji, entón para que viñeches a este lugar? Non podes seguir fuxindo de teu pai, nin de ti mesmo.
Xo sei, pero é que non o podo facer.
Fuyusuki. Esperta, Rei.
Podémosla utilizar.
Non está morta.
Entendido.
Rei.
Sí.
Non podemos utilizar o teu reposto. Vas volver loitar.
Sí, señor.
Volved a configurar o sistema da unidade 01 pre-Rei e reactivadeo.
Entendido. Suspended todos os labores e comezade coa reactivación.
Xa sabía eu que non me necesitaba.
Moveu su evangelio.
Como é posible?
Racharon as ancoraxes do brazo dereito.
Non, é imposible. Ainda non lle instalamos o alimentador, non pode ser.
Ah, o robot reaccionou sen o interface. Ou o que fixo foi protexer a alguén. Claro, protexeu-no a él.
Non debo fugir. Vou non facer.
Vou pilotar.
Completado o proceso de resfriamento. Finalizadas as reparacións do brazo dereito. A gaiola está en posición de axuste.
Desconexión introducida. Todo está en orde.
Recibido. Inserción do alimentador. Alimentador inserido no seu sitio.
Conectamos la unidade 1.
¿Qué é esta sustancia?
Non te preocupes, cando se che enchan os pulmóns de LCL, o sangue collerá o oxíxeno directamente del.
Xa verás como te faz.
Que noxo.
Deixa de laiar, és un home, non?
Conexión do interruptor principal. Todos os circuitos operan normalmente.
Recibido. Conexión dos circuitos secundarios. Conexión neuronal normal. Configuración das estruturas de linguaxe. Establecidos todos os contactos previos. Funcionamento correcto. Abertos os circuitos bidireccionais. Índice de sincronización 41,3%.
É asombroso.
Hai normalidade harmónica. Non se identifica ningún fallo.
Podémolo facer.
Preparade o lanzamento.
Desconectados os dispositivos de bloqueo principal.
Desconexión confirmada.
Desconectada a fonte umbilical. Desconectadas as ancoraxes principais.
Desconectadas as ancoraxes secundarias.
Descodificación dos sistemas de seguridade do 1-15. Cargando os condensadores internos.
Conexión de energía normal.
Entendido. Evangelion 1 preparado para despegar. Ruta de lanzamiento lista. Vía libre en los sistemas.
Lanzamiento preparado.
Recibido. ¿Estás seguro de facelo?
Por supuesto. Se non damos derrotados, Anxios, non temos futuro.
Ikari, espero que esteas convencido do que faz.
¡Lanzamento! Shinji, que non che pase nada.